Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλή σας μέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην μεγάλη αθλητικό παρέα της Έρα Σπορ. Και αυτό το πρωινό Σαββάτου, λίγο μετά τις 8, και πρωινό ξύπνημα με υγεία και σπορ. Τι καλύτερο. Τι καλύτερο λοιπόν να ξεκινάς τη μέρα σου αθλητικά, έτσι ζωντανά και με ενέργεια. Μέχρι τις 9 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ στην τροφιά με τον Άγγελο Φελτισάκο, που θα φροντίσει και σήμερα να φτάσουν τα λόγια, οι ήχοι και οι μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Λοιπόν, μαζί με το κορίτσι μας, τη Βάσο Μπούσουλα, η οποία θα είναι στην παραγωγή. Και στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ, για τα υπόλοιπα 50 λεπτά που απομένουν, η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, παραμονή του ημιμαραθωνίου σήμερα. Αύριο πάνω από 20.000 και δρομείς, άνδρες και γυναίκες, μικροί και μεγάλοι, θα ξεκινηθούν έτσι στους δρόμους της Αθήνας, να γευθούν την χαρά του τερματισμού, να γευθούν τη χαρά της συμμετοχής σε μια μεγάλη αθλητική γιορτή, όπου δικαίωμα έχουν όλοι και τα δύο φύλλα. Όμως, όσο και αν μας φαίνεται αυτονόητο αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα, έχω να σας πω ότι δεν ήταν διόλου τα πράγματα έτσι δεκαετίες πριν. Και τι εννοώ ακριβώς? Θα σας πω αρκετά χρόνια πίσω. Θα σας πω 44 ολόκληρα χρόνια. Το ημερολόγιο έγραφε 19 Οκτωβρίου του 1974. Είναι ο λαϊκός μαραθώνιος της Αθήνας, ή αλλιώς ανοιχτός δρόμος, όπως συνήθιζαν να τον αποκαλούν. Και στην εκκίνηση λοιπόν του συγκεκριμένου μαραθωνίου, μεταξύ των δρομέων θα στεκόταν και ένα 23χρονο τότε κορίτσι. Έτσι, με πολύ ενθουσιασμό και με πολύ αγάπη για το τρέξιμο. Με δύο όμορφες μαύρες κοτσίδες και με το νούμερο 606. Λίγες ώρες αργότερα, το κορίτσι αυτό που θα άνοιγε μια ιστορική σελίδα, αθελά της βέβαια, καθώς θα γινόταν η πρώτη γυναίκα στην Ελλάδα που θα έτρεχε και θα τερμάτιζε μαραθώνιο στο Καλλιμάρμαρο. Ήταν η Κύπρια δρομέας Ζωζό Χριστοδούλου, η οποία σήμερα μας κάνει την τιμή να βρίσκεται κοντά μας για να μας διηγηθεί πραγματικά αυτές τις πολύ όμορφες στιγμές από εκείνο το πρωινό του 1974, που θα έλεγα ότι άλλαξε τα πάντα στο τοπίο του ελληνικού γυναικείου αθλητισμού. Κυρία Χριστοδούλου, καλώς ήρθατε. Καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλώς σας βρίσκω. Τιμή δική μου είναι να είμαι εδώ. Είμαι μετά από 44 χρόνια.
Έχετε ξανάρθει πάλι εδώ,
ξανάρθει εδώ, ναι, με τον κύριο Φουτουκίδη τότε.
Τότε όταν τερματίσατε?
Όταν λοιπόν τερμάτισα, λίγες μέρες μετά. Ειλικρινά είμαι συγκινημένη και χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ.
Η ιστορία σας, ξέρετε, ίσως να φαντάζει λίγο μακρινή. Λέμε 44 χρόνια πίσω. Ίσως ακόμα και να μην γνωρίζουν ότι τίποτα τότε δεν ήταν όπως σήμερα. Το αυτονόητα δηλαδή της ισότητας των ίσων ευκαιριών δεν υπήρχε τότε. Και το λέω διότι μέχρι εκείνη την ώρα και εσείς, αλλά και κάποιες άλλες γυναίκες έτσι που ήσασταν στον αθλητισμό, αλλά και γυναίκες και πριν από εσάς, έτσι, παλεύανε με δεκάδες περιορισμούς και πραγματικά με δεκάδες απαγορεύσεις. Εσείς τελικά όμως τα καταφέρατε. Και θέλω να σας ρωτήσω, ήταν όντως τόσο πολύ δύσκολα τα πράγματα τότε για τη γυναίκα?
Θα έλεγα ότι καμιά δεκαετία ίσως πριν από μένα ήταν λιγάκι πιο δύσκολα. Mm-hmm. Ήταν ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα σε όλη την οτροπία της κοινωνίας για τη γυναίκα, όχι μόνο στον αθλητισμό, σε όλα τα θέματα, αλλά ακόμη περισσότερο στον αθλητισμό, το οποίο ήταν τελείως ανδροκρατούμενο. Δηλαδή δεν φανταζόντουσαν ότι μπορεί η γυναίκα να ασχοληθεί με αυτό. Στην εποχή τη δική μου πάλι το ίδιο γινότανε. Υπήρχαν αθλήτριες, υπήρχαμε δηλαδή αρκετές αθλήτριες, αλλά το γεγονός ήταν ότι σταματούσαν οι περισσότερες όταν τελείωνε το σχολείο. Δηλαδή ο αθλητισμός ήταν μέσω του σχολείου. Οι γυμνάστριες φέρνανε τις κοπέλες να αθληθούν και να τρέξουν σε αγώνες. Και από εκεί και πέρα, είτε επαγγελματικά, είτε γίνονταν ο γάμος, πιάνε και τις ζωές. Οπότε σταματούσανε.
Ένα 23χρονο λοιπόν κορίτσι που νιώθω ότι το κίνητρό του ήταν περισσότερη συμμετοχή, έτσι. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορούσατε, φαντάζομαι, να καταλάβετε εκείνη τη στιγμή τι είχατε καταφέρει, είναι έτσι?
Έτσι ακριβώς είναι. Εγώ προσωπικά είχα την τρέλα, εντός εισαγωγικών την καλή τρέλα, να τρέχω. Το οξυγόνο μου ήταν το τρέξιμο. Μέχρι τότε υπήρχαν τα 800-1500. Εμένα μου άρεσαν οι μεγάλες αποστάσεις. Δηλαδή φανταζόμουν τον εαυτό μου να τρέχει συνεχόμενα. Και γι' αυτό αποφάσισα να τρέξω
εκείνη
την
εποχή. Τόλμησα. Εσείς λοιπόν νομίζω ότι διεκδικούσατε το αυτονόητο, έτσι. Το δικαίωμα να, ως γυναίκα, να σταθείτε πλάι στους άντρες, έτσι. Γιατί και εσείς έχετε δικαιώματα στην αφετηρία ενός μαραθωνίου που μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν άβατο.
Ήταν άβατο, ναι. Είχε ξεκινήσει γύρω στο 1967, όταν είχε τρέξει πρώτη στη γυναίκα στη Βοστόνη και την οποία θέλαν να τη βγάλουν, ξέρω εγώ, από τον αγώνα και όλα αυτά. Και μετά από εκεί και πέρα, γύρω στο 1972, είχαν αρχίσει να δίνουν κάποιες άδειες να τρέχουν οι γυναίκες στο μαραθώνιο. Μέχρι τότε ακόμη πάλι ήταν τα 1500. Ο σκοπός μου εμένα ήταν με τον προπονητή μου να προετοιμαστώ και να τρέξω το 75.
Την επόμενη χρονιά.
Την επόμενη χρονιά να έχω κάνει και κάποια προετοιμασία. Προέκυψε όμως το 74, διότι μαθαίνοντας από την εφημερίδα 5 μέρες πριν, Σάββατο ήταν αγώνας, Τρίτη το έμαθα, ότι έρχονται 44 Γερμανίδες. Τους δόθηκε η άδεια. Οπότε λέω, τρέχω κι εγώ.
Έτσι, από τη στιγμή που δόθηκαν στις Γερμανίδες, γιατί έχει και σε μένα.
Ναι, και έτσι έγινε. Δηλαδή έκανα μία προπόνηση ουσιαστικά με 21 χιλιόμετρα συνεχόμενα και πέρασα από γιατρούς για να μου δοθεί άδεια. Πέρασα από καρδιολόγο για να πάρω την άδεια να τρέξω και βέβαια από την Ομοσπονδία του, το ΣΕΓΑΣ, ο οποίος στην Επιτροπή των Γυναικών ήταν τότε ο κύριος Μασαηλίδης. Ο κύριος Μασαηλίδης ήταν πάντα ένας άνθρωπος και αυτός με ανοιχτό μυαλό έβλεπε μπροστά και βοηθούσε πάρα πολύ. Ήταν ο πατέρας του γυναικείου αθλητισμού. Και βέβαια μου έδωσε την άδεια. Οπότε ξεκίνησα και...
Η πόρτα είχε ήδη ανοίξει.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί όμως μέχρι εκείνη τη στιγμή συνέβαινε αυτό? Ποιο ήταν το σκεπτικό του? Σας είχαν πει ποτέ? Είχατε καταλάβει για ποιο λόγο μποϊκοτάρουν τέλος πάντων την γυναικεία
συμμετοχή? Δεν ήταν η νοοτροπία ότι ο γυναικείος αθλητισμός είναι πλασμένος για να φέρει παιδιά στον κόσμο και δεν έπρεπε να καταπονείται. Ακόμη και τα 1500 ήταν πολύ μεγάλη απόσταση. Οι προπονήσεις γινόντουσαν σε λιγότερες μέρες, δεν ήταν καθημερινό όπως είναι τώρα. Γενικά η νοοτροπία της κοινωνίας και πολύ περισσότερο του αθλητισμού, γιατί εντάξει, κουράζεται ο αθλητής όταν γυμνάζεται.
Πιστεύανε δηλαδή ότι η γυναίκα έχει άλλο προορισμό, έτσι?
Άλλο
να
προορισμό,
κάνει οικογένεια,
ναι.
Να κάνει παιδιά.
Ναι, και δεν υπάρχει, δηλαδή είναι τελείως η φύση του άντρα με τη δύναμη και την αντοχή που έχει να κάνει αθλητισμό και όχι γυναίκα.
Άρα λοιπόν τι, υπήρχαν και έτσι και χλεβαστικά σχόλια σε εσάς,
ναι.
Ξέρω εγώ, που
υπήρχαν.
Τι
υπήρχανε.
Σας λέγανε, δηλαδή?
Όταν έτρεχα στο δρόμο, με κοροϊδεύανε ότι η επόμενη έρχεται και θα με κερδίσει, ότι πήγαινε να πλύνει τα πιάτα, πήγαινε πιο εκεί, πήγαινε να πλύνει τα πιάτα.
Δεν έχει αλλάξει αυτό όμως.
Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει. Εγώ βλέπω πάρα πολλές γυναίκες να τρέχουν και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό.
Εντάξει, εσείς κάνατε πραγματικά αυτό το οποίο θέλατε. Και στο σπίτι μου λέγατε λίγο νωρίτερα ότι ό,τι δουλειά σας ζητούσαν οι γονείς, το κάνατε τρέχοντας.
Ναι, από μικρή, ό,τι ήταν να κάνω, πήγαινα τρέχοντας. Δηλαδή, τη διαδρομή, όσο μικρή και να ήταν, αφού δεν περπατούσα, έτρεχα.
Νομίζω ότι ήσασταν φτιαγμένοι γι' αυτό.
Νομίζω, ήταν το οξυγόνο μου. Δηλαδή, από πολύ μικρή αυτό το πράγμα, να τρέχω και τίποτα άλλο.
Σας δίνουν λοιπόν την άδεια. Εσείς το πιστέψατε εκείνη τη στιγμή, λέτε μπα, λέτε να είναι λάθος, λέτε να είναι ψέμα. Όταν σας είπαν εντάξει, μπορείς να μετάσχεις ζωζό στον αγώνα.
Μου δώσανε την άδεια. Κάποια στιγμή όταν πέρασα από τον παθολόγο του ΣΕΓΑ, γιατί περάσαμε όλοι οι άντρες και εγώ, ζήτησε να πάρω από καρδιολόγο. Εκεί κάποια στιγμή έκανα λίγο πίσω με την έννοια ότι όταν σου λέει καρδιολόγος, τι συμβαίνει.
Ναι, τρομάξατε λίγο.
Λίγο τρόμαξα, ναι. Αλλά όχι είπα ότι δεν τρέχω.
Ναι.
Ο καρδιολόγος όμως μου έδωσε την άδεια, οπότε έκλεισε το θέμα.
Νέο κορίτσι τώρα 23 χρονών, τι θα είχατε.
Εντάξει, όταν είναι όλοι από πάνω, ναι, και σου λένε δεν είναι, και πάρε άδεια από... Να, ο καρδιολόγος μου την έδωσε.
Εσείς λοιπόν μέχρι εκείνη την ώρα τρέχατε 1500 μέτρα.
Ναι, 800-1500.
Στο σύλλογο της Φιλοθέης.
Ναι, αθλήτρια του αθλητικού ομίλου Φιλοθέης ήμουνα. Mm-hmm. Ναι, από το 67 που 68 είχα το δελτίο.
Όλοι μας μπορούμε να καταλάβουμε ότι άλλη προπόνηση στα 1500 μέτρα και άλλη στα 42-135 μέτρα που είναι ο μαραθώνιος. Εσείς λοιπόν μέσα σε 5 μέρες εννοείται πως δεν μπορείτε να προετοιμαστείτε κατάλληλα. Mm. Μπήκατε όμως.
Μπήκα
με την ψυχή περισσότερο.
Με την ψυχή και αντοχή είχα τελικά, αλλά μπήκα με το σκοπό να τερματίσω αυτή την απόσταση, να ευχαριστηθώ αυτό που κάνω, να τερματίσω αφού είπα ότι θα τρέξω, που σημαίνει, πάντα στον εαυτό μου έλεγα, από τη στιγμή που πες μια απόφαση, να την όσο το δυνατόν να την πραγματοποιήσεις. Mm-hmm. Ο σκοπός λοιπόν ήταν να τερματίσω. Δεν είχα το συναγωνισμό, δηλαδή να κάνω κάποιο ρεκόρ, ό,τι και να ήταν αυτό. Και τερμάτισα, δηλαδή σε κάποια στιγμή περπάτησα. Δεν ήταν όλη η απόσταση τρέχοντας. Αλλά ήμουνα με μία χαρά για αυτό που κάνω. Όλοι οι αθλητές και οι συναθλητές εκεί ήταν όλοι θετικοί μαζί. Δηλαδή με αγκαλιάσανε σε αυτό το θέμα.
Μπράβο.
Ναι, πάρα πολύ. Και παρόλο που μπορεί να άκουγα διάφορα πριν, την ημέρα του αγώνα...
Ακυρώθηκαν.
Ναι, δηλαδή μόνο θετικά σχόλια, δεν κοροϊδέψε κανένας. Ο κόσμος που ήταν έξω χειροκροτούσε και μάλιστα με ρωτούσαν εσύ η Ελληνίδα, έλεγα ναι και λέγανε πρώτη θα βγεις. Δεν βγήκα πρώτη, δεν έχει σημασία. Αλλά δηλαδή βοήθησε πάρα πολύ ο κόσμος έξω. Ένα πράγμα που το συνειδητοποιώ τώρα... εκεί μου φαινόταν σαν φυσιολογικό. Δεν ήταν όμως φυσιολογικό. Mm-hmm. Και έτσι τερμάτισα 427, 650 τρέχαμε. Και στις γυναίκες ήμουν έκτη.
Mm-hmm. Το χρόνο τον θυμάστε?
5 ώρες 1:20. Πολύ πιο μακριά από τον Τωρίνο.
Καλά, εντάξει. Αναλογιστεί κανείς ότι ήταν άλλες εποχές.
Ναι.
Ότι ήσασταν εντελώς απροετοίμαστοι για τον συγκεκριμένο αγώνα. Η εμπειρία πώς ήταν όμως, δηλαδή τη διαδρομή την ευχαριστηθήκατε, γιατί είναι μια δύσκολη διαδρομή.
Τη διαδρομή την ευχαριστήθηκα πάρα πολύ, γιατί είμαστε κόσμος, άνδρες, γυναίκες, να τρέχουμε παρέα, να δίνει το χέρι ο ένας στον άλλον. Δηλαδή υπάρχουν φάσεις που με έναν κύριο, ο οποίος δεν ξέρω ποιος ήταν, δεν πρέπει να ήταν Έλληνας. Λοιπόν, δεν ήταν Έλληνας σίγουρα, γιατί τους Έλληνες τους ήξερα. Αυτός περπατούσε, τον περνούσα εγώ τρέχοντας, έφτανε τρέχοντας, με περνούσε και γινόταν αυτό το πράγμα.
Ο ένας βοηθούσε τον άλλον.
Ναι,
δηλαδή,
γινόταν σε αυτό το... Δηλαδή, αυτό το πράγμα. Στο τέλος είπα ότι θα τον κερδίσω, τον κέρδισα στον κύριο. Αλλά... Ήταν όλη η διαδρομή, ήταν ωραίος ο καιρός, ή μια διαδρομή μεγάλη που σε κάνει να χαίρεσαι αυτό που κάνεις. Βέβαια υπήρχε η κούραση στο τέλος, εντάξει, κουράστηκα σαν άνθρωπος. Κουράστηκα όμως πιο πολύ όχι στα πόδια, στα μάγουλα, γιατί χαμογελούσα στον κόσμο, μου μιλούσε ο κόσμος και μου χαμογελούσε. Δίνοντας ο ένας το χέρι στον άλλο στους αθλητές, να βοηθήσω ένας τον άλλο. Αυτό το πράγμα... Δεν ξέρω, βέβαια, τώρα πια όταν γίνεται πρωτάθλημα και γίνεται αυτό, δεν υπάρχει. Υπάρχει στον μαραθώνιο που γίνεται κάθε χρόνο, στους ανθρώπους οι οποίοι δεν πάνε για το ρεκόρ, πάνε για να τερματίσουν. Κάπως έτσι ήταν τα πράγματα και για μένα. Ήταν να τερματίσω. Mm-hmm.
Υπήρχε δηλαδή πολλοί κόσμος έξω,
Υπήρχε κόσμος, ναι. Είχε βγει κόσμος πολύ.
Τελικά, ξέρετε τι νιώθω. Ότι ο κόσμος κατά βάση ήθελε η γυναίκα να υπάρχει στον αθλητισμό. Απλά δεν μπορούσαν για εκείνη να το ελέγξουν, έτσι.
Ίσως ήταν οτοπία, γιατί εγώ πιστεύω ότι πέρα από τον αθλητισμό δεν καταπιεζόταν μόνο η γυναίκα. Καταπιεζόταν και ο άντρας να φέρει αυτό το πρότυπο. Να είναι ο άντρας του σπιτιού που δεν... Στην ουσία καταπιεζόταν και αυτός για να το κάνει. Mm-hmm. Μπορεί να μην ήθελε. Μπορεί να ήθελε να βοηθήσει τη γυναίκα.
Ακριβώς.
Του στο σπίτι.
Του επιβάλλαν διαφορετικά πρότυπα.
Ναι.
Και διαφορετικούς κανόνες μάλλον και ρόλους.
Ναι, ήταν η δομή όλη της κοινωνίας. Σιγά σιγά αλλάζουν όλα τα πράγματα. Mm-hmm. Σε όλα, ναι.
Εσείς τότε βεβαίως φαντάζομαι είχατε διαβάσει και την ιστορία. Ξέρετε πόσο τιμητικό είναι να τερματίσει κάποιος στο Καλή Μάρμαρο.
Ναι. Βέβαια, ήξερα την ιστορία, βέβαια την συνειδητοποιώ
μεγαλύτερα.
Ναι. Κάπως έτσι, δηλαδή εκεί ήταν, ναι μεν ήξερα τι είναι ο μαραθώνιος, αλλά ήταν πιο πολύ για αυτή μου να τον τρέξω.
Δεν είχατε συνειδητοποιήσει καλά-καλά τι ακριβώς κάνατε.
Όχι, δεν το είχα συνειδητοποιήσει.
Τι έχετε κρατήσει από εκεί, από εκείνη τη στιγμή, από εκείνη τη μέρα? Τι αναμνηστικό έχετε, πέρα από τις αναμνήσεις σας?
Υπάρχει ένα μετάλλιο που μάλλον οι Γερμανοί το δώσανε. Και βέβαια μετά βραβεύτηκα σαν πρώτη Ελληνίδα μαραθωνοδρόμος από το ΣΕΓΑΣ. Αυτά έχω, και από εκεί και πέρα κατά διαστήματα που με καλούν ή με βραβεύουν αυτό το πράγμα. Αυτό που ήθελα να πω ήταν όταν έμπαινα στο στάδιο, ήταν μεταξύ πραγματικότητας και ονείρου. Δηλαδή την ώρα που τελειώνει πια η άσφαλτος και μπαίνει στο πεζοδρόμιο για να μπεις μέσα στο στάδιο.
Καλή Μάρμαρο, ναι.
Και βέβαια τότε δεν υπήρχε η ανηφορίτσα που έχει τώρα, για να μην είναι ένα σκαλοπατάκι είναι. Αυτό ήταν το δύσκολο. Όταν έμπαινα μέσα και άκουγα το όνομά μου, ότι μπαίνω στο στάδιο να τερματίσω, και τον κόσμο να χειροκροτά, είναι μέσα σαν παραμύθι, και πραγματικότητα, ένα πράγμα που οποίο σε ανεβάζει τόσο πολύ, και νομίζω το νιώθουν όλοι οι μαραθωνοδρόμοι αυτό το πράγμα όταν μπαίνουν μέσα στο στάδιο, το οποίο δεν μπορώ να το περιγράψω με λόγια, είναι το αισθάνεσαι.
Φεύγει και η κούραση.
Φεύγει και η κούραση, έτσι. Φεύγει, λες, μια ανακούφιση. Έχεις μια κούραση, αλλά έχεις και μια ανακούφιση. Το πέτυχα, τερμάτισα, έφτασα εδώ.
Σημαντικό. Την επόμενη χρονιά τρέξατε, που ήταν και ο στόχος.
Την επόμενη χρονιά όχι. Είχα ένα ψιλοτραυματισμό με το πόδι, ξέρω εγώ, και δεν θυμάμαι ακριβώς. Τέλος πάντων, αθλητικά έτσι, και έμεινα, δεν έτρεξα. Και από εκεί και πέρα, εντάξει... με τη μέση μου κάποια χρονιά.
Είχατε προβλήματα με τη μέση.
Ναι, αναγκάστηκα να σταματήσω γενικά αθλητισμό, οπότε έμεινε και αυτός ένας.
Άρα ουσιαστικά έχετε κάνει, ναι, έχετε κάνει έναν μαραθώνιο.
Ναι.
Έχετε τρέξει διεθνείς αγώνες, έχετε πάει εξωτερικό.
Εξωτερικό, όχι. Έχω Καραϊσκάκι που τρέχαμε, ήταν σε διεθνείς αγώνες, είχα λάβει μέρος, ναι. Mm-hmm.
Οι προπονήσεις σας ήταν στον Γυμναστικό Σύλλογο Φιλοθέης, μας είπατε.
Αρχικά ήταν στον Αθλητικό Όμιλο Φιλοθέης, μέχρι το 70 περίπου. Μετά είχα μπει στη σχολή και ήταν απόγευμα, οπότε αναγκαστικά έπρεπε να βρω πρωί να γυμναστώ. Ένα διάστημα γυμναζόμουν πρωί στο βοηθητικό του Καραϊσκάκη. Mm-hmm. Μου ανοίγανε την πόρτα, έμπαινα, έκανα με τον Εθνικό Πειραιώς προπόνηση, το ποδόσφαιρο. Το οποίο ήταν κύριοι όλοι τους. Γιατί κάνανε και εκείνη την ίδια ώρα προπόνηση.
Σας βοηθούσαν δηλαδή οι άντρες?
Ναι, ναι.
Τα αγόρια τότε.
Όποιος έκανε αθλητισμό δεν... κοροϊδεύε, δηλαδή εγώ δεν είχα αντιμετωπίσει ποτέ να με κοροϊδέψει αθλητής. Mm-hmm. Είτε ποδοσφαίρου, είτε οτιδήποτε άλλο. Και σας λέω, έκανα προπόνηση για ένα αρκετό διάστημα μαζί τους. Δηλαδή, ήμασταν στο ίδιο στάδιο, εγώ έτρεχα, εκείνοι κάνανε την προπόνησή τους.
Mm-hmm. Σπουδάσατε, μου είπατε, και σπουδάσατε ψυχολογία.
Έχω σπουδάσει ψυχολογία, ναι. Να σας πω, ήταν...
Πρωτοπόρος και σε αυτό νομίζω, έτσι.
Και γιατί... σε αυτό δεν υπήρχαν, ναι, δεν υπήρχε η ψυχολογία τότε στο Πανεπιστήμιο. Υπήρχε μια ιδιωτική σχολή, την οποία αναγνωρίζανε πανεπιστήμια έξω. Γνωρίζανε δηλαδή τα 3-4 χρόνια που κάναμε εδώ. Είχα ξεκινήσει όταν τελείωσα να κάνω τα χαρτιά μου για την Αμερική. Δυστυχώς δεν
βγήκε. Το όνειρο ήταν εκεί δηλαδή, να πάτε Αμερική.
Να πάω Αμερική, διότι εκεί ήταν πέρα από τους βαθμούς, ξέρω εγώ, που ζητούσαν τέλος πάντων τις σπουδές. Ήταν και αθλητισμό. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που ζητούσαν είναι τι επιδόσεις έχω.
Τα προαπαιτούμενα δηλαδή, για να φοιτήσετε σε πανεπιστήμιο της Αμερικής, ήταν να κάνετε αθλητισμό.
Τότε ζητούσαν να κάνεις αθλητισμό και τι επιδόσεις είχα.
Καταπληκτικό αυτό.
Δεν βγήκε η υπόθεση. Έμεινα στην Ελλάδα.
Μείνατε στην Ελλάδα.
Ναι.
Εντάξει. Νομίζω ότι κάνατε τον κύκλο σας, κάνατε αυτό το οποίο...
Έκανα, ναι. Για σπουδές είχα ξεκινήσει ιατρική στην αρχή, αλλά μπερδεύανε κάπως τα χαρτιά, επειδή ήμουνα Κύπρια, γεννημένη στο Κάιρο. Ο πατέρας μου ήταν Σαουδική Αραβία και τελικά τα χαρτιά δεν έμπαινα χωρίς εξετάσεις. Μετά ξεκίνησα για γυμναστική ακαδημία στα ΤΕΦΑ. Ήταν γυμναστική ακαδημία τότε. Λόγω ύψους δεν με παίρνανε. Φυσικοθεραπεία, λόγω ύψους δεν με πήρανε. Βρήκα τη σχολή ψυχολογίας και μπήκα εκεί.
Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσα η ιστορία σας.
Λόγω ύψους δεν με πέρασε. Μετά καταργηθήκαν όμως αυτά. Το ύψος δεν υπάρχει.
Αλλά τότε ήταν... υπάρχουν κάποιες σχολές που σίγουρα παίζει ρόλο το ύψος, αλλά νομίζω τώρα. Εντάξει, στη φυσικοθεραπεία γιατί.
Φυσικοθεραπεία αυτό δεν κατάλαβα. Για τη γυμναστική ακαδημία το δέχτηκα γιατί ήταν. Εντάξει. Κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα κάνεις.
Λοιπόν, θα πούμε πολλά περισσότερα. Δίνω το μικρόφωνο στον Άγγελο Φιλτισάκο και σε πολύ λίγο είμαστε και πάλι κοντά σας. Εδώ είμαστε, Υγεία και Σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Έρα Σπορ, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 9 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ στην τροφιά με τον Άγγελο Φελδισάκο που φροντίζει τους ήχους. Η Βάσο Μπούσου λένε στην παραγωγή και στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ, η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, σήμερα εδώ κάνουμε μία βουτιά στο χρόνο. Γυρίζουμε 44 χρόνια πίσω, στο 1974, τότε που ένα 23χρονο κορίτσι, η Κύπρια Ζωζό Χριστοδούλου, θα γινόταν η πρώτη γυναίκα που θα μετείχε σε αγώνα μαραθωνίου στην Ελλάδα, καθώς μέχρι εκείνη την ώρα απαγορευόταν. Η κυρία Χριστοδούλου λοιπόν μας κάνει την τιμή να βρίσκεται σήμερα κοντά μας. Θα τη δείτε και αύριο όσοι τρέξετε στον ημιμαραθώνιο της Αθήνας, καθώς θα είναι μία από τις εθελόντριες που σε κάποιο σταθμό της διαδρομής θα σας δώσουν να πιείτε νερό και θα σας παροτρύνουν να συνεχίσετε. Πού θα είσαστε ακριβώς, κυρία Χρυστοδούλου?
Στο Hilton, στο σταθμό του αναφοδιασμού, εκεί στα νερά.
Ακριβώς απέναντι, λοιπόν,
απέναντι από το Hilton.
Από το Hilton, πολύ ωραία. Και βεβαίως εδώ η κυρία Χρυστοδούλου μας περιγράφει τις συνθήκες που ίσχυαν πριν από κάποιες δεκαετίες για τις γυναίκες στον αθλητισμό. Υπήρχαν πολλά απαγορευτικά, μας είπατε, κυρία Χρυστοδούλου, τότε. Οι γυναίκες μέχρι το 1974 στην Ελλάδα δεν μετείχαν σε αγώνες πάνω από 1500 μέτρα. Αυτό ήταν το όριο. Έτσι, και η κυρία Χρυστοδούλου κατάφερε, λοιπόν, να σπάσει το ταμπού της εποχής, αν και τότε, όπως μας λέει, δεν μπορούσε να καταλάβει, έτσι, ούτε και να φανταστεί το τι είχε καταφέρει από τότε μέχρι σήμερα. Τα πράγματα βεβαίως άλλαξαν. Σήμερα θα λέγω ότι οι γυναίκες γυμνάζονται περισσότερο και από τους άντρες, κύριε Χρυστοδούλου.
Ναι, είναι πολύ περισσότερες και γυμνάζονται σταθερά. Δηλαδή έχουν ξεκινήσει κάποια χρόνια αργότερα από αυτό το μαραθώνιο, αλλά είναι ομαδικά. Δηλαδή αυτό που χαίρομαι να βλέπω, όχι μόνο οι γυναίκες, πια βλέπω, δηλαδή δεν υπάρχει διάκριση τώρα, άνδρες, γυναίκες, ανθρώπους και μικρά παιδιά να γυμνάζονται. Και αυτό βέβαια έχει δείξει ότι έχει αλλάξει η νοοτροπία, έχει αλλάξει η κοινωνία μας, είναι και πιο υγιής με αυτόν τον τρόπο.
Mm-hmm. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό ότι ο κόσμος διψάει πλέον για άσκηση. Του αρέσει να μετέχει σε αγώνες και νομίζω ότι αυτός είναι και ένας τρόπος για να μπορεί να διατηρεί την καθημερινή επαφή με την άσκηση και να βγαίνει και εκτός των ορίων της πόλης του. Έτσι, γιατί πλέον αγώνες γίνονται παντού.
Παντού, παντού, πραγματικά.
Και νομίζω ότι όπου ξέρει ότι η διοργάνωση είναι καλή και θα περάσει καλά, πηγαίνει, κυρία Χρυστοδούλου. Ναι. Αυτό έχω να πω. Και μια από τις διοργανώσεις που σας προτείνουμε ανεπιφύλακτα να πάτε, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα περάσετε καλά, είναι ο Διεθνής Μαραθώνιος της Ρόδου, που γίνεται για πέμπτη χρονιά. Στις 29 Απριλίου θα γίνει ο αγώνας αυτός. Και από ό,τι μαθαίνω, θα αδελφοποιηθεί με το Μαραθώνιο της Λάρνακας.
Της Λάρνακας, ναι.
Έναν αγώνα ο οποίος έχει πολλά κοινά στοιχεία με τον αγώνα της Ρόδου. Θα μας πει όμως περισσότερα γι' αυτό η κυρία Μαριέτα Παπαβασιλείου. Είναι αντιπεριφερειάρχης τουρισμού Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Αγώνα. Κυρία Παπαβασιλείου, καλή σας μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς.
Καλώς ήρθατε στην παρέα μας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και θα είναι χαρά μας να έχουμε την κυρία Χρυστοδούλου στον αγώνα μας φέτος, ο οποίος είναι στις 29 Απριλίου. Θα έχουμε μαζί μας και τη Λάρνακα, δηλαδή κάποιους από την Οργανωτική Επιτροπή από τη Λάρνακα. Και θα είναι μεγάλη μας χαρά να έρθει η κυρία
και
Χρυστοδούλου
δική μου
και
χαρά
να είναι
μαζί
μας και κοντά μας.
Δική μου χαρά.
Και πραγματικά, δηλαδή με αυτά που ακούω, ότι πριν τόσα χρόνια, σε ηλικία πολύ μικρή, όταν ήσασταν
23
χρονών, πήρατε μέρος σε έναν μαραθώνιο και ήσασταν η πρώτη Ελληνίδα που έκανε κάτι τέτοιο, τι να σας πω, μόνο συγκίνηση μπορώ να νιώσω και να σας δώσω συγχαρητήρια.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ
πάρα πολύ.
Και
ευχαριστούμε γιατί εσείς ουσιαστικά ανοίξατε το δρόμο για όλες τις υπόλοιπες Ελληνίδες που κατάφεραν και είναι σήμερα... που είναι σήμερα μαραθωνιοδρόμοι και κάνουν όλα αυτά τα οποία κάνουν ελεύθερα πλέον σαν γυναίκες.
Εγώ πολύ χαίρομαι γι' αυτό, πολύ χαίρομαι, ειλικρινά. Τότε όταν το έτρεξα δεν είχα αυτό στο μυαλό μου. Απλά μετά από πολλά χρόνια, γύρω στα 10-15 είναι που ο κόσμος έχει αρχίσει να μου το λέει.
Αρχίσατε να συνειδητοποιείτε. Να συνειδητοποιώ.
Έβαλα ένα λιθαράκι και αυτό με χαροποιεί να βλέπω
το
να γυμνάζονται.
Το κίνητρό της ήταν αυτό που μας είπε χαρακτηριστικά, η τρέλα. Ήθελε να τρέχει. Τα πάντα τα έκανε τρέχοντας. Οπότε ήταν κάτι το οποίο ήταν εντελώς αθόρμητο. Και ήταν και πραγματικά τυχερή, διότι τότε το 1974 λοιπόν έμαθε ότι 40 Ελληνίδες, 40 Γερμανίδες 40. Θα μετείχαν τότε στον αγώνα. Οπότε σου λέει γιατί όχι και εγώ. Και τότε άνοιξε η πόρτα.
Άνοιξε η πόρτα.
Αυτό το που έχω να σας πω είναι ότι πρέπει να έρθετε στη Ρόδο, γιατί έχουμε και την Καλλιπάτηρα, η οποία Καλλιπάτηρα έκανε ό,τι έκανε και μια ροδίτησα.
Μάλιστα.
Οπότε νομίζω ότι είναι δύο... είστε δύο γυναίκες που έχετε κάνει κάτι.
Δύο γυναίκες σύμβολα. Έτσι.
Ναι, είστε σύμβολα.
Θα το προσπαθήσω, θα δούμε, θα το προσπαθήσω να το κανονίσουμε.
Θα έρθω σε επαφή μαζί σας αργότερα και θα δούμε πώς μπορούμε να το φτιάξουμε.
Ωραία,
μακάρι να
πολύ.
Έρθετε, δηλαδή να μας πείτε ναι και εμείς θα κανονίσουμε τα πάντα.
Λοιπόν, πέμπτη χρονιά φέτος για το μαραθώνιο του Ρόδου, που οπότε φαίνεται μεγάλωσε, ενηλικιώθηκε και ορίμασε, κυρία Παπαβασιλείου, έτσι.
Έτσι ακριβώς. Όπως ξέρετε, όλοι οι μαραθώνιοι παίρνουν κάποιο χρόνο μέχρι να οριμάσουν, να ενηλικιωθούν, να γίνουν μεγάλοι δυνατοί. Εμείς βήμα-βήμα, με πολύ σταθερά βήματα βέβαια, καταφέραμε να έρθουμε στον πέμπτο μαραθώνιο. Νομίζω ότι είμαστε οργανωτικά πάρα πολύ καλά. πέρυσι τουλάχιστον είχαμε τα καλύτερα σχόλια. Είμαστε πλέον ένας μαραθώνιος ο οποίος αρχίζει και ακούγεται σε διεθνή επίπεδο.
Ξέρετε, η τεχνογνωσία είναι ένα στοιχείο που πραγματικά μας πάει μπροστά και νομίζω ότι εσείς την κατέχετε πλέον μετά από 5 χρόνια έτσι, σκληρής δουλειάς.
Ναι, μετά από 5 χρόνια και με συνεργασίες με ανθρώπους που πραγματικά γνωρίζουν τι σημαίνει μαραθώνιος, καταφέραμε να το φτάσουμε σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο, πιστεύω, και κάθε χρόνο θα είμαστε και καλύτεροι.
Ξέρετε, είναι πραγματικά σημαντικό και είναι αυτό το οποίο θέλει και ο κόσμος. Να πάει δηλαδή κάπου όπου θα ευχαριστηθεί τον αγώνα, γιατί θα νιώσει καταρχήν ασφαλής. Θα του αρέσει αυτό το οποίο βλέπει, θα του αρέσει η διαδρομή. Και όπως είπα, θα περάσει καλά, διότι η Ρόδος προσφέρεται για τα πάντα. Έτσι, είναι έναν από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς.
Έτσι ακριβώς. Κοιτάξτε, είναι το νησί της Ρόδου, ειδικά αρχή και τέλος της σεζόν, είναι πραγματικά καταπληκτικό. Δεν έχει πάρα πολύ κόσμο, έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό. Η διαδρομή, δηλαδή πέρα δηλαδή από το κομμάτι της διαδρομής και πέρα από το κομμάτι του να πάρει μέρος στον μαραθώνιο, μπορεί να περάσει καλά και ένα επιπλέον δήμερο ή κάποια επιπλέον μέρα που θα καθίσει πέρα από την ημέρα του αγώνα. Τώρα, την ημέρα του αγώνα, επειδή πραγματικά είναι η διαδρομή καταπληκτική και από άποψη αθλητική, δηλαδή είναι σε επίπεδο ο δρόμος, δεν έχει μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Mm-hmm. Επειδή η διαδρομή είναι δίπλα στα κάστρα, στην παλιά πόλη της Ρόδου, στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, δηλαδή τρέχεις και έχεις από τη μία πλευρά τη μεσαιωνική πόλη και από την άλλη πλευρά έχεις τη θάλασσα.
Καταπληκτικό.
Και αυτό είναι το μεγαλύτερο σημείο της διαδρομής και σχεδόν όλη η διαδρομή είναι δίπλα στη θάλασσα. Αυτό νομίζω ότι κάνει τον αγώνα να είναι πολύ διαφορετικός και αυτό το καταλαβαίνουν περισσότερο οι ξένοι, όπου φέτος έχουμε σχεδόν όσους είχαμε πέρυσι σε όλο τον αγώνα μαραθώνιο με μαραθώνιο, φέτος έχουμε μόνο ξένους. Δηλαδή πέρυσι είχαμε έναν αριθμό συμμετοχών στον μαραθώνιο και τον μαραθώνιο γύρω στα 180 άτομα. Φέτος έχουμε 180 άτομα, σχεδόν όλοι είναι ξένοι.
Και περιμένουμε... Καταπληκτικό.
Ναι. Αυτό είναι ουσιαστικά το. Οι ξένοι καταλαβαίνουν τη διαφορά και επειδή κλείνουν πιο γρήγορα, φαίνεται στον αγώνα.
Και οι ξένοι οι οποίοι είναι και πιο απαιτητικοί, οπότε το να επιλέξουν να έρθουν στη Ρόδο σημαίνει πολλά. Το έχουν ψάξει και έρχονται και διαβασμένοι, θα έλεγα, έτσι, και ιστορικά διαβασμένοι.
Ναι, και πέρα από αυτό το οποίο έχουμε δει, ενώ προσπαθούσαμε αρκετό καιρό να έρθουμε σε επαφή με πρακτορία του εξωτερικού για να μας πουλάνε σαν μαραθώνιο, γιατί εμάς ο σκοπός μας είναι αρχή και τέλος της σεζόν να μπορέσουμε να προσελκύσουμε ξένους για την επέκταση της τουριστικής περίοδου, οπότε θέλουμε συνεργασία με πρακτορία του εξωτερικού. Λόγω του ότι είδαν πόσο άρτιος ήταν ο αγώνας πέρυσι, φέτος μας πουλάνε.
Μπράβο σας. Πραγματικά πολλά συγχαρητήρια. Εκτός από το μαραθώνιο θα διεξαχθούν και άλλες διαδρομές, έτσι.
Ναι, εκτός από το μαραθώνιο έχουμε τον ημιμαραθώνιο, τα 10 χιλιόμετρα, τα 5 χιλιόμετρα και τα 1000 μέτρα. Όπου είναι τα παιδάκια βασικά. Και φέτος, επειδή είναι η Παγκόσμια Μέρα του Εθελοντία Μοτότη και είναι αφιερωμένο στην Ελλάδα, ξεκινάει από την Ελλάδα, ο αγώνας των παιδιών είναι αφιερωμένος βασικά στην ημέρα αυτή.
Mm-hmm. Από ό,τι ξέρω θα υπάρχουν και παράλληλες δράσεις, έτσι.
Ναι, θα έχουμε παράλληλες δράσεις.
Όχι μόνο την ημέρα εκείνη, αλλά ίσως να ξεκινήσουν και μια-δυο μέρες πριν.
Ναι, κοιτάξτε, έχουμε την προηγούμενη μέρα τελειώνει, έχουμε το Beach Tag Photo. Mm-hmm. Όπου ουσιαστικά είναι δύο οργανώσεις όπου γίνονται παράλληλα διάφορες εκδηλώσεις. Οπότε αυτοί που έρχονται για το Beach Tag Photo θα πάρουν μέρος και στο μαραθωνίο και του μαραθωνίου θα πάρουν στο Beach Tag Photo, το οποίο είναι παγκόσμιο και είναι πραγματικά και αυτό πολύ ωραία οργάνωση.
Φοβερές εικόνες, έτσι.
Ορίστε.
Φοβερές εικόνες, λέω.
Ναι, είναι φοβερές εικόνες και από εκεί και πέρα είναι και η πρωτομαγιά μετά από δύο μέρες όπου πολλοί κόσμος έχει συνδυάσει τριήμερο διακοπών.
Εντάξει, ο καιρός θα είναι καταπληκτικός, το μέρος είναι καταπληκτικό. Νομίζω ότι έχει όλα τα στοιχεία για να βγάλει κάποιο εισιτήρια και να έρθει και να δηλώσει συμμετοχή.
Θα περάσει πάρα πολύ ωραία και θα είναι πραγματικά εμπειρία γιατί θα γίνονται διάφορα εκείνες τις μέρες. Και θα είναι πολύ όμορφη. Εκτός ότι είναι πολύ όμορφη η Ρόδος, θα είναι πολύ ωραία. Μπορεί να περάσει πολύ ωραίο τριήμερο, τετραήμερο, κάνοντας πολύ ωραία πράγματα.
Πείτε μας για αυτή την αδελφοποίηση του αγώνα με το μαραθώνιο της Λάρνακας.
Κοιτάξτε, η Λάρνακα είναι μια πόλη η οποία ταιριάζει με τη Ρόδο και αποφασίσαμε να κάνουμε την αδελφοποίηση των δύο, των δύο μαραθωνίων. Ξεκινάμε φέτος από τη Ρόδο, θα έρθει η Οργανωτική Επιτροπή, κάποια μέλη τέλος πάντων από την Οργανωτική Επιτροπή, ίσως και ο Δήμαρχος της Λάρνακας θα έρθουν στο μαραθώνιο της Ρόδου. Και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσουν διάφορες κοινέ δράσεις, έτσι ώστε να μπορέσουν οι δύο μαραθώνοι να προβληθούν, να προβληθούν ταυτόχρονα και να κάνουμε ίδια πράγματα και στο μέλλον.
Από συμμετοχές δικές μας, Ελλήνων, πάμε καλά μέχρι αυτή την ώρα. Έχουμε βεβαίως χρόνο ακόμα.
Βέβαια. Αλλά οι περισσότερες συμμετοχές των Ελλήνων, από ό,τι έχουμε δει και τα τελευταία χρόνια, γίνονται, δηλαδή τώρα τις περιμένουμε. Mm-hmm. Δηλαδή πάντα έτσι ξέρουν ότι θα έρθουν και το κλείνουν τελευταία στιγμή.
Εντάξει, εμείς είμαστε λίγο τις τελευταίες στιγμές.
Ναι, το ξέρουμε. Στην αρχή ήταν που τρομάζαμε. Λέμε, όχι, και εγώ δεν έχουμε άνθρωπο. Αλλά τώρα το ξέρουμε. Μετά από 5 χρόνια.
Είναι η ελληνική πραγματικότητα, κυρία Παπαβασιλείου, έτσι. Που πραγματικά δεν μπορούμε όλοι μας να προγραμματίσουμε. Οι ξένοι είναι λίγο πιο διαφορετικοί σε αυτό. Ξέρουν πότε θα πάρουν τις άδειες τους, τι δουλεύουν. Εμείς είμαστε λίγο. Λίγο αλλιώς, εντάξει.
Έτσι, αλλά το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 20-25% παραπάνω από ό,τι είχαμε στον αγώνα πέρυσι. Οπότε είμαστε έτσι κι αλλιώς παραπάνω από πέρυσι. Τώρα αν έρθουν και Έλληνες, πιστεύω ότι θα φτάσει. Δηλαδή αν έρθουν παραπάνω Έλληνες, πιστεύω ότι θα έχουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση.
Κάτι θέλει να σας ρωτήσει η κυρία Χριστοδούλου.
Εγώ θέλω να σας πω ότι μόνο από τα λεγόμενά σας, έτσι όπως τα λέτε για τον αγώνα, είχα φτιάξει την ώρα που μιλούσατε
εικόνες
στο μυαλό μου που κάνει τον άλλον να θέλει να έρθει.
Ελκυστικότατο.
Πραγματικά. Εύχομαι κάθε επιτυχία. Και...
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Θα πάει καλά, ναι, μια χαρά.
Λοιπόν, αυτό που είναι πραγματικά σημαντικό, κυρία Παπαβασιλείου, είναι ότι ο κόσμος όλο και περισσότερο αντιλαμβάνεται την αναγκαιότητα της άθλησης. Έτσι, διότι όλοι μας θέλουμε να έχουμε δίπλα μας, και εσείς ως έχοντας θεσμικό ρόλο, θέλουμε να έχουμε δίπλα μας υγιείς ανθρώπους, υγιείς πολίτες.
Έτσι. Κοιτάξτε, ο αθλητισμός, νομίζω ότι ειδικά στις μέρες μας, με αυτά τα οποία περνάει η Ελλάδα και αυτά τα οποία ακούμε και όλη αυτή την κρίση την οποία έχουμε βιώσει, που ελπίζω γρήγορα να την ξεπεράσουμε βέβαια, νομίζω ότι παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην κοινωνία. Δηλαδή, το βλέπεις από τα μικρά παιδιά μέχρι και τους μεγάλους, ότι όσοι άνθρωποι ασχολούνται με τον αθλητισμό, πιστεύω ότι πολύ πιο εύκολα μπορούν να ξεπεράσουν τα προβλήματα τα οποία έχουν. Τους δίνει μια δύναμη.
Αυτό τους δίνει μια.
Ναι, και εμείς αυτό προσπαθούμε να το περάσουμε στον κόσμο. Εγώ πέρα από την περιφερειά και στο τουρισμό είμαι και αθλητισμού και πολιτισμού. Αυτό το οποίο έχουμε κάνει στο Νότιο Αιγαίο ξεκινώντας από τη Ρόδο είναι ότι βέβαια ο πρώτος αγώνας που ξεκινήσαμε ήταν ο μαραθώνιος, γι' αυτό είμαι και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής. Προσπαθούμε αρχή και τέλος σεζόν να παροτρύνουμε τα νησιά να κάνουν αθλητικές εκδηλώσεις όπου να μπορεί να παίρνει και ο ντόπιος κόσμος μέρος αλλά και άνθρωποι από το εξωτερικό που εμείς τους βοηθάμε το πώς να το προβάλλουν και πώς να το πουλήσουν. Σκεφτείτε ότι η Ρόδος είχε ξεκινήσει με 0 αγώνες. Έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή να έχουμε αρχή και τέλος σεζόν γύρω στους 6 αγώνες. Φέτος ενεργόμαστε στην ΚΟ. Η ΚΟΣ και αυτή θα έχει φέτος 4 αγώνες, αλλά πέρα από αυτό, αυτό μιλάω για μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, mm-hmm. αλλά πέρα από αυτό σε όλο το Νότιο Αιγαίο, σκεφτείτε ότι είχαμε πάει πριν 3 χρόνια, πάμε σε εκθέσεις πλέον κανονικά, πήγαμε στην Έργο Μάραθον σαν περιφέρεια Νότιο Αιγαίο την πρώτη χρονιά με 4 αγώνες από όλες τις κυκλάδες δωδεκάνησα. Το 2017 καταφέραμε και ήμασταν 22 αγώνες, δηλαδή τα νησιά άρχισαν να ενεργοποιούνται και να φτιάχνουν αγώνες. Και φέτος, το 2018, είχαμε μία συζήτηση με την υπηρεσία και τα παιδιά της υπηρεσίας ότι επειδή υπάρχουν πάρα πολλές συμμετοχές, θα πρέπει να μεγαλώσουμε ακόμα περισσότερο το περίπτερό μας, γιατί θα ξεπεράσουμε τους 25-27 αγώνες. Για μένα αυτό είναι τρομερό. Δηλαδή, το κάθε νησί δημιουργεί έναν αγώνα θεσμό, μιλάμε για θεσμούς αγώνες, όπου η περιφέρεια είναι δίπλα τους, τους βοηθάει τους και οικονομικά και όσο μπορούμε και τους στηρίζουμε. Από εκεί και πέρα θα παίρνουμε μέρος σε εκθέσεις και τα λοιπά, θα στέλνουμε δημοσιογράφους, θα προσπαθούμε να τα κάνουμε όλα αυτά μεγάλα γεγονότα, έτσι ώστε ο αθλητικός χάρτης του Νοτιού Αιγαίου να μπορέσει να προσελκύσει και κόσμο, αλλά και να βοηθήσει τον τόπιο να γίνει ένα με αυτό το οποίο ο ίδιος δημιουργεί.
Είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά τα οποία μας λέτε. Ο στόχος είναι να μπορεί ο καθένας μας να μπει στον αθλητισμό, να σηκωθεί από τον καναπέ, και νομίζω ότι όλα αυτά είναι πραγματικά βοηθούν. Μας έλεγε λίγο νωρίτερα η κυρία Χριστοδούλου ότι είχε όνειρο να σπουδάσει στην Αμερική και μας είπε ότι στην Αμερική προαπαιτούμενο, πέρα από τους βαθμούς, ήταν το να κάνεις αθλητισμό.
Έτσι.
Είναι
και
πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό. Και τώρα είναι, το ξέρω.
Ναι, αλλά ήταν
δηλαδή
και το
δεν είναι μόνο να έχεις βαθμούς, επειδή η κόρη μου είχε κάνει, είναι 19 χρονών τέλος πάντων, και είχαμε σκεφτεί πως πάει η Αμερική, είναι πραγματικά δηλαδή, νούμερο ένα. Αν είσαι καλός στον αθλητισμό, όλα τα άλλα είναι δευτερεύον.
Καλό σήμερα, αλλά το 1974, δηλαδή από εκεί να καταλάβουμε τη θέση του αθλητισμού, η θέση του αθλητισμού σε κάποιες χώρες. Οι κάτοικοι του νησιού της Ρόδου είναι κινητοποιημένοι, κυρία Παπαβασιλείου?
Ναι, είναι κινητοποιημένοι. Στην αρχή, βέβαια, όλοι βασικά, εμείς σχεδόν κάθε εβδομάδα έχουμε ένα μεγάλο αθλητικό γεγονός. Οπότε ο κόσμος έχει αρχίσει πλέον να συνηθίζει και παίρνει μέρος πλέον. Δηλαδή, εθελοντές έχουμε πάρα πολλούς. Παίρνουν μέρος και το αγαπάνε, δηλαδή το βλέπεις αυτό και στα μικρά παιδιά και στους γονείς, και έρχονται και πλησιάζουν. Νομίζω ότι ναι, ο κόσμος συμμετέχει πολύ ενεργά.
Ο καθένας όπου μπορεί να βοηθήσει, αν δεν μπορούν να τρέξουν μπορούν να γίνουν εθελοντές όμως, είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό.
Οι εθελοντές γίνονται σπόνσορες, δηλαδή όλοι έχουν αγκαλιάσει τους αγώνες και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό.
29 Απριλίου λοιπόν. Όσοι πραγματικά θέλουν να βιώσουν αυτή την μοναδική εμπειρία, δεν έχουν παρά να δηλώσουν συμμετοχή. Μέχρι πότε θα είναι?
Μέχρι τις 22 Απριλίου.
22 Απριλίου.
22 Απριλίου. Ναι.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, σας εύχομαι πραγματικά.
Και σας περιμένω όλους να φύγετε να δείτε πραγματικά πόσο όμορφος και πόσο επαγγελματικός είναι ο
Είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Είμαστε σίγουροι γι' αυτό, κύριε Παπαβασιλείου. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Καλή επιτυχία. Σας
μέρα. Κυρία Χριστοδούλου, καλημέρα.
Καλημέρα σας. Καλή επιτυχία να έχετε.
Ευχαριστώ πολύ. Να είστε
καλά.
Γεια σας.
Γεια σας. Γεια. Λοιπόν, νομίζω ότι πραγματικά, κυρία Χριστοδούλα, αυτή είναι η μαγεία του αθλητισμού. Να μπορείς να ταξιδέψεις παντού, να τρέχεις, δηλαδή να κάνεις αυτό το όνειρό σου, την τρέλα σου.
Την τρέλα.
Και παράλληλα να περνάς καλά, να βλέπεις ωραίες εικόνες.
Τι γίνεται με οι αγώνες που γίνονται συνέχεια? Είναι μία γιορτή και χαρά. Δηλαδή μαζεύονται άνθρωποι, ο καθένας σε έναν τομέα και βοηθάει. Και είναι... Δηλαδή για την κρίση που λέμε, που πραγματικά βοηθάει, γιατί αδειάζει το μυαλό όταν τρέχεις, ασχολείσαι, κουράζονται τα ποδαράκια και φεύγει. Έτσι το λέω πολύ απλά, οι σκέψεις, οι κακές, που σε πιέζουν. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Είναι. Αλλά κάθε αγώνας είναι μια γιορτή.
Λοιπόν, εσείς το λέτε και από την εκμεταλλευόμενη και με τις γνώσεις σας που έχετε ως ψυχολόγος, αλλά νομίζω ότι όλοι μας κάπως έτσι σκεφτόμαστε. Είναι πραγματικά το αγχολητικό μας χάπι.
Πραγματικά.
Ο αθλητισμός και το τρέξιμο, έτσι.
Ναι. Κάθε άνθρωπος βρίσκει μεμονωμένα κάποια πράγματα που τον βοηθούν να ξεπερνάει το άγχος. Αλλά ο αθλητισμός βοηθάει σίγουρα.
Λοιπόν, εσείς σήμερα τι κάνετε αθλητικά?
Αθλητικά τι κάνω? Αν εγώ κάνω κάτι, το μόνο που κάνω είναι να περπατάω και κάποια γυμναστική που κάνω μόνη μου. Αλλά ουσιαστικά κάνω εθελοντικά, βοηθάω τους άλλους να τρέχουν. Είμαι σε σχεδόν όλους τους αγώνες που γίνονται εδώ στην Αττική, σχεδόν, τα τελευταία χρόνια έχω μειώσει λιγάκι. βοηθάω τους άλλους με την έννοια ότι τους εμψυχώνω, τους χειροκροτώ, τους βραβεύω να τους βλέπω να χαίρονται.
Αυτό το οποίο πήρατε κι εσείς όμως, έτσι, στη διάρκεια
ναι, το πήρα,
του αθλητισμού.
Το πήρα, αλλά το κάνω γιατί χαίρομαι που βλέπω τον κόσμο να χαίρεται με αυτό που κάνει και βέβαια είναι χαρά να τρέχεις, οπότε το κάνω με μεγάλη ευχαρίστηση.
Έχετε πραγματικά παροτρύνει κόσμο να μπει στον αθλητισμό? Έχετε καταφέρει ανθρώπους ακούγοντας την ιστορία σας να μπει και να κάνει?
Δεν ξέρω αν έχω καταφέρει. Μάλιστα μία κοπέλα μου είχε πει ακούγοντάς σας θα ξεκινήσω. Ίσως έχω καταφέρει να το κάνω χωρίς να το ξέρω εγώ. Δηλαδή δεν έχω προσπαθήσει να πείσω. Συζητώντας ναι λέω τα καλά, αλλά δεν ξέρω. Για μία κοπέλα ξέρω μόνο ότι μου είπε ότι θέλει να ξεκινήσει.
Κάνοντας έτσι έναν απολογισμό σήμερα, 44 χρόνια μετά, τι θα λέγατε, τι είναι αυτό το οποίο πήρατε από τον αθλητισμό, τι είναι αυτό το οποίο σας έδωσε στη ζωή σας?
Ο αθλητισμός καταρχήν σε κάνει να δέχεσαι την ήττα σου. Με ποια έννοια? Όταν ξεκινάς κάτι και νομίζω ότι είσαι και τρέχεις γρήγορα και πηδάς ψηλά και όλα αυτά, όταν μπαίνεις σε αγώνες βλέπεις ότι υπάρχει και συναγωνισμός, υπάρχει δηλαδή και αυτό έχει επέκταση στη μετέπειτα ζωή σου. Σε μαθαίνει να αγωνίζεσαι, σε μαθαίνει να δέχεσαι τη νίκη και τη χαρά του άλλου, του συναθλητή σου, που είναι πολύ βασικό, και όχι να αισθάνεσαι φθόνο γι' αυτόν. Γιατί και εκείνος έχει κουραστεί, έχει προσπαθήσει πάρα πολύ. Βρέθηκε σε καλύτερη μέρα, κέρδισε. Θα βρεθείς εσύ αύριο και θα κερδίσεις. Αυτό κατ' επέκταση αν το δεις στην κοινωνία και στην επαφή επαγγελματικά, οικογενειακά όλα, αυτό βοηθάει για μένα.
Mm-hmm. Θα θέλατε να μπορούσατε να γυρίσετε τον χρόνο πίσω και να ξαναζούσατε τις στιγμές αυτές? Θα θέλατε να ζούσατε σε μια άλλη εποχή που θα ήσασταν πιο ελεύθεροι να κάνετε πράγματα?
Όχι, θα ήθελα να ξανατρέχω οτιδήποτε και να είναι, σε όποια εποχή και να είναι, να ξανατρέξω. Να ξανατρέχω, δηλαδή να μπορώ να τρέχω αυτό το πράγμα. Βοηθάει σε όλα τα άλλα, εγώ πιστεύω. Δηλαδή όταν είναι το οξυγόνο σου, βοηθάει από εκεί και πέρα να κάνεις οτιδήποτε άλλο.
Λοιπόν, εγώ κρατάω αυτή τη λέξη που είναι πραγματικά πολύ δυνατή. Ότι το τρέξιμο είναι το οξυγόνο. Και είναι πραγματικά αλήθεια, γιατί δεν είναι μόνο το οξυγόνο που παίρνω οξυγόνο στην πραγματικότητα.
Ναι.
Που νιώθουμε τον αέρα να μας χτυπάει και... Είναι και οξυγόνο για την ψυχή μας.
Ακριβώς.
Έτσι.
Ακριβώς.
Με αυτές λοιπόν τις όμορφες κουβέντες και τις όμορφες αναπολύσεις που μας βοηθήσατε σήμερα να κάνουμε, θα ήθελα να σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Για την τιμή που, που μου κάνετε να είσαστε σήμερα κοντά μας. Είμαι σίγουρη ότι σε κάποιο αγώνα θα σας ξαναδώ, αφού μου λέτε.
Αυτό είναι σίγουρο.
Ναι, ότι κάνετε και πλέον εθελοντισμό, γιατί είναι από τεράστιο κεφάλαιο ο αθλητισμός στην Ελλάδα. Μακάρι να ξεκινήσει και να γιγαντωθεί και να καταλάβει ο καθένας από εμάς την αξία του.
Να πω κάτι. Βεβαίως. Όταν ξεκίνησα να κάνω να γραφτώ εθελόντρια στους Ολυμπιακούς Αγώνες εδώ, και εκεί μας κοροϊδέψανε με το σύζυγό μου.
Σοβαρά? Ότι
ναι. Αλλά μετά επεκτάθηκε πάρα πολύ. Στην αρχή πολλοίς κόσμος έλεγε, τι πάνε να κάνετε?
Φοβερά.
Να κάνω εγώ εθελοντισμό εκεί?
Λοιπόν, δεν είπαμε ότι και ο σύζυγος ήταν αθλητής, έτσι?
Ναι, έπαιζε μπάσκετ και ήταν και πρόεδρος του αθλητικού ομίλου Φιλοθέης μετά.
Και γνωριστήκατε
εκεί,
στον αθλητισμό. Ναι, λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά καλά, έτσι, κάνοντας κάποιος αθλητισμό.
Ναι.
Μέχρι και γάμο κάνεις.
Μέχρι και γάμο κάνεις, ακριβώς.
Λοιπόν, κυρία Χριστοδούλου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε πάντα καλά.
Ευχαριστώ εγώ που με καλέσατε σήμερα. Χάρηκα πάρα πολύ όλη τη συζήτηση. Να είστε καλά και πάντα επιτυχίες στην εκπομπή σας.
Ευχαριστούμε. Να ευχαριστήσω και τον Άγγελο Φιλτισάκο που ήταν σήμερα κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Την Βάσο Μπούσουλα που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ για μια ώρα κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το άλλο Σάββατο. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα.